Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τη ζωντανή εκτέλεση του μουσικού κομματιού «Η Βία» από τον Φέδων Καλοτεράκη.
Η Βία θα έρθει και στην πόρτα σου, σαν την αράχνη απλώνει τον ιστό της. Μη πει πως θα γλιτώσεις από το δίχτυ της. Μη πεις πως θα περάσει ο σειρμός της. Έγινε τ' ανθρώπου η ζωή διάρπαγμα μα και παγίδα, σε κάθε βήμα του κακού οι απειλές, σε κάθε δρόμο του κακού η καταιγίδα. Φοράει της δικαιοσύνης το επένδυμα, η βία που τον κόσμο αλωνίζει. Στο όνομα μιας ιδέας, κάποιας δύναμης, ο άνθρωπος τον άνθρωπο θερίζει. Έγινε τ' ανθρώπου η ζωή διάρπαγμα μα και παγίδα, σε κάθε βήμα του κακού οι απειλές, σε κάθε δρόμο του κακού η καταιγίδα. Έγινε τ' ανθρώπου η ζωή διάρπαγμα μα και παγίδα, σε κάθε βήμα του κακού οι απειλές, σε κάθε δρόμο του κακού η καταιγίδα. Σε κάθε δρόμο του κακού η καταιγίδα. Σε κάθε δρόμο του κακού η βία θα έρθει και στην πόρτα σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 3. Τελικά ο Ιώβ άνοιξε το στόμα του και άρχισε με αυτά τα λόγια να καταργέται τη μέρα που γεννήθηκε. Ας ήταν να χαθεί η μέρα που γεννήθηκα και η νύχτα που είδε τη στιγμή της σύλληψής μου. Η μέρα εκείνη να γεννεί σκοτάδι, να μην τη θυμηθεί ποτέ εκεί ψηλά ο Θεός και ποτέ πια το φως πάνω της να μην λάμψει. Να τη διεκδικήσει πάλι το σκοτάδι, να τη σκεπάζουν μαύρα σύννεφα και η έκλειψη του ήλιου ας την τρομάζει. Τη νύχτα εκείνη το σκοτάδι να την καταπιεί, να μην λογαριαστεί του χρόνου τα μερόνυχτα, ούτε μες των μηνών τους αριθμούς. Η νύχτα εκείνη ας μην είναι γόνιμη και ας μην τη διαπεράσει χαρμόσυνη κραυγή. Να την καταραστούν οι μάγοι που έχουν τη δύναμη τις μέρες να τις καταργούνται, αυτοί που άφοβα μπορούν να ξεσηκώνουν τον Λεβιάθαν. Ας μη λάμψουν τα στέρια της αυγής της και ας περιμένει μάταια το φως. Ποτέ της να μην δει το γλυκό χάραμα. Γιατί τις πύλες να μην κλείσει τη σκυλιά της μάνας μου για να μην δουν τα μάτια μου τη θλίψη. Γιατί να μην πεθάνω στην κοιλιά της μάνας μου. Γιατί τουλάχιστον δε χάθηκα στις γένας τη στιγμή. Γιατί βρεθήκαν γόνατα να με δεχθούν μαστί για να θυλάσω.
Βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ. Ο Ιώβ, όπως έχουμε δει, είναι μια περίπτωση πειραματισμού. Είναι το ενδικό χειρίδιο, είναι το κουνελάκι που πάνω του γίνονται πειράματα. Ο Σατανάς έχει προκαλέσει τον Θεό και του έχει πει: «Έχεις περιφράξει τον Ιώβ και του έχεις δώσει τα πάντα. Αλλά αν αυτά τα πράγματα του τα πάρεις, θα σε καταραστεί κατά πρόσωπο». Ο Σατανάς δυσφημούσε τον άνθρωπο και βλαστημούσε τον Θεό. Τα όντα του ουρανού θα πρέπει να ανατρίχεσαν και σίγουρα θα κοκκίνησαν όταν άκουγαν το υψηλότατο αυτό «ον» που ο Θεός είχε δημιουργήσει και είχε πέσει μακριά του και είχε αμαρτήσει να δυσφημεί έτσι τον παντοδύναμο Θεό. Ο Θεός επέτρεψε τον Σατανά να καταστρέψει τον Ιώβ. Ο Σατανάς μπήκε στη ζωή του Ιώβ και είδαμε πως του πήρε το ένα πράγμα μετά το άλλο για να τον κάνει να λυγίσει και να τον καταστρέψει. Πριν μπούμε στους διαλόγους, νομίζω ότι οφείλουμε να σταματήσουμε και να δούμε ξανά το ιστορικό όλων αυτών. Εμείς σαν άνθρωποι ανήκουμε σε μια χαμένη φυλή. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι εσύ και εγώ ζούμε κάτω από την αμαρτία μαζί με άλλους αμαρτωλούς. Και λέμε, μα εγώ δεν είμαι έτσι. Φοβάμαι πως όλοι μας είμαστε έτσι. Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι αμαρτωλή. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δεν μπορεί να μας πάρει στον ουρανό όπως είμαστε. Στο κάτω-κάτω, αν ο Θεός έπαιρνε τον κόσμο στον ουρανό όπως ήταν σήμερα, δεν θα είχαμε παρά τον ίδιο κόσμο φτιαγμένο από την αρχή. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, αλλά δεν βλέπω το λόγο να επαναλάβουμε τον ίδιο κόσμο ξανά. Και προφανώς ούτε και ο Θεός βλέπει το λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό δεν μας παίρνει στον ουρανό όπως είμαστε. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος αναγκάστηκε να πει σε έναν εκλεπτισμένο, ευγενικό και θρησκευόμενο Φαρισαίο: πρέπει να γεννηθείτε ξανά. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7. Αν αυτό σας παρηγορεί, σας λέω πως όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Μιλάμε σήμερα για νορμάλ συμπεριφορά. Ψυχολόγοι λένε πολλά γι' αυτό. Αλλά αυτό που αναρωτιέμαι είναι πως το καλό φτάνει στον ορισμό της νορμάλ ή αν θέλει της κανονικής συμπεριφοράς. Αυτό που κάνει είναι να φτιάχνει ένα σχεδιάγραμμα και όπου βρίσκεται η πλειοψηφία των ανθρώπων, αυτό αποκαλεί νορμάλ ή κανονικό. Στο ένα άκρο βρίσκονται οι ανώμαλοι και στο άλλο οι σούπερ κανονικοί. Υπάρχουν πάντα μερικοί που πέφτουν είτε στο ένα είτε στο άλλο άκρο. Πώς ξέρει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων στο κέντρο είναι κανονική? Δεν νομίζω ότι είναι. Ο άνθρωπος πάντα βρίσκεται στην αμαρτία. Ο Θεός πάντως λέει πως βρισκόμαστε όλοι στην αμαρτία. Το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι αδύναμο. Είναι εύκολο να ανατρέψει την ισορροπία οποιοδήποτε ανθρώπου. Μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Είναι εύκολο να αποκλίνεις από το πρότυπο και να αναποδογυρίσεις τη ζυγαριά. Οι στατιστικές φανερώνουν ότι ένας στους 10 ανθρώπους περνάει κάποιο διάστημα σε φρενοκομείο και ο αριθμός των ανθρώπων συνεχίζει να αυξάνει. Ο Θεός έχει τοποθετήσει κάποια στηρίγματα να βοηθήσει τον άνθρωπο να σταθεί όρθιος. Το βιβλίο του Εκκλησιαστή το τοποθετεί ως εξής: «Το μόνο που βρήκα είναι τούτο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τίμιο και απλό, αλλά οι άνθρωποι έγιναν πολύ πολύπλοκοι». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 29. Ο Θεός έχει ντύσει τον άνθρωπο με μια πανοπλία προστασίας, μια ασφάλεια, αν θέλετε. Ο Θεός έχει δώσει κάποια βοηθήματα σε όλους τους ανθρώπους, πιστούς και άπιστους. Κάνει να βρέχει για τους δίκαιους και για τους άδικους. Οι κακοί έχουν τόσο ήλιο και αέρα για να αναπνεύσουν και η υγεία τους είναι τόσο καλή όσο και εκείνων που είναι πιστοί του Ιησού Χριστού. Ο διάβολος ξέρει πως αν μπορέσει να βάλει στο χέρι του τον άνθρωπο, αν του αφαιρέσει τα στηρίγματα, αν πάρει την ασφάλεια και τη σιγουριά του, μπορεί να τον ανατρέψει και να καταστρέψει το ηθικό του, να ανακατατάξει το σκεπτικό του και να του κάνει πλήση εγκεφάλου. Γι' αυτό ο Θεός έχει τοποθετήσει ένα φράκτη γύρω από τον άνθρωπο για να κρατήσει το διάβολο μακριά του. Μερικές φορές αφήνεται στον σατανά το ελεύθερο να σπάσει την πύλη και τότε ξεγυμνώνει τον άνθρωπο τελείως. Ο Θεός επέτρεψε στον σατανά να κάνει πλήση εγκεφάλου στον Ιώβ. Το βιβλίο του Ιώβ παρουσιάζει το πρόβλημα. Δηλώνει την απογύμνωση της ψυχής ενός ανθρώπου. Δεν δίνει τη λύση, παρόλο που προτείνονται διάφορες λύσεις. Θα πρέπει να πάμε στην Καινή Διαθήκη για την αληθινή απάντηση. Είναι σαν το βιβλίο της άλγευρας που είχα στο σχολείο. Τα προβλήματα ήταν στο μπροστινό μέρος του βιβλίου και οι απαντήσεις στο τέλος. Η βίβλος είναι κάπως έτσι. Εδώ έχουμε το πρόβλημα, αλλά πρέπει να πάμε στην Καινή Διαθήκη για να βρούμε την απάντηση. Η Παλαιά Διαθήκη μας αφήνει ανικανοποίητους από πολλές απόψεις. Τίποτα δεν λύνεται σε αυτήν. Όπως είπε κάποιος, η Παλιά Διαθήκη είναι η προσδοκία, η Καινή Διαθήκη η πραγματοποίηση. Στα κεφάλαια 1 και 2, ο διάβολος έκανε πλήση εγκεφάλου στον Ιώβ. Έχει ξεγυμνώσει τον Ιώβ από κάθε ίχνος σιγουριάς. Αυτό χρειάζεται να το δούμε για να μας βοηθήσει, καθώς μπαίνουμε στο διάλογο που είχε ο Ιώβ με τους φίλους του. Πρώτον, ο σατανάς ξεγύμνωσε τον Ιώβ από τα υλικά αγαθά. Μια από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι τα υλικά αγαθά. Όταν ένα ζώο γεννιέται, έχει ήδη πάνω του τη γούνα του. Όταν ο άνθρωπος γεννιέται, κάποιος πρέπει να τον ντύσει με κάτι. Αργότερα είμαστε αναγκασμένοι να αγοράσουμε ήδη τα ρούχα μας. Πρέπει να έχουμε τροφή, ρούχα και στέγη. Ο άνθρωπος χρειάζεται κοπάδια, αποθήκες και γη. Πρέπει να έχει γύρω του πράγματα, χρειάζεται σπίτι. Η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα πλούσια για να τα χαιρόμαστε. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να απολαμβάνει τα πράγματα που έχει, τοποθετήσει γι' αυτόν πάνω στον κόσμο. Παρόλο που σε αυτόν τον κόσμο βρίσκεται η κατάρα της αμαρτίας, ο Θεός έχει προμηθεύσει κατά θαυμαστό τρόπο για τον άνθρωπο. Τα φυσικά πράγματα μπορεί να είναι πνευματικές ευλογίες. Η ευημερία, φίλοι μου, είναι δώρο Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με το να κτίζει κανείς μεγαλύτερες αποθήκες. Ο κίνδυνος βρίσκεται στο να εξαρτιόμαστε από αυτά τα πράγματα, να στηριζόμαστε πάνω σε αυτά, σαν αυτό να είναι όλο και όλο το νόημα της ζωής. Μάλιστα νομίζω ότι η ευημερία και η αυθονία του πολιτισμένου κόσμου της εποχής μας δημιουργεί μια κακή συνείδηση. Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια δίνοντας ψίχουλα σε άλλους που έχουν ανάγκες. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Στην πραγματικότητα δίνουμε ψίχουλα για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτά που έχουμε. Και δεν έχει ωφελήσει σε τίποτα, γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να ανακουφίζουμε την κακή μας συνείδηση. Οι ευκολίες της τεχνολογίας μας έχουν δημιουργήσει σχεδόν μια φυλακή για μας. Γι' αυτό βλέπουμε στις διακοπές να μπλοκάρουν οι εθνικοί δρόμοι από ανθρώπους που τρέχουν να φύγουν στο βουνό ή τη θάλασσα, μακριά από τις ευκολίες της σύγχρονης ζωής. Μερικοί λένε ότι θέλουν να σκληρογωγηθούν λίγο. Άλλοι αισθάνονται σαν να ζουν σε φυλακή. Σήμερα ο χριστιανός χρειάζεται να μείνει μόνος του και να κάνει μια καταγραφή του εαυτού του. Εμπιστεύομαι σε πράγματα ή εμπιστεύομαι στον Θεό? Ο Ιώβ τα έχασε όλα. Πήγε από την ευημερία στη φτώχεια. Ο Ιώβ ταρακουνήθηκε, αλλά δεν μετακινήθηκε από το θεμέλιο. Το δεύτερο πράγμα, ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να πάρει αυτούς που αγαπούσε ο Ιώβ. Εσύ και εγώ χρειαζόμαστε αυτούς που αγαπάμε για να μας στηρίζουν. Νομίζω ότι ο λόγος που ο Θεός κάνει τα μωρά τόσο ελκυστικά είναι για να τον αγκαλιάζουμε. Αυτό ακριβώς χρειάζονται. Η μεγαλύτερη συγκίνηση που είχα στη ζωή μου ήταν να κρατήσω στα χέρια μου το πρώτο μας παιδί και μετά το δεύτερο και μετά το τρίτο. Κι όμως πολλές φορές ο Κύριος παίρνει αυτό το παιδί. Αργότερα στη ζωή μια από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις είναι το να κρατάει κανείς στα χέρια του τα εγγόνια του. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Όταν το παιδί μεγαλώνει, συνεχίζει να πηγαίνει στους γονείς για αγάπη και συμπάθεια. Πληγώνει το δαχτυλάκι του και πηγαίνει στη μαμά να το φιλήσει. Ξέρουμε ότι αυτό δεν κάνει τίποτα στο δάχτυλο, αλλά σίγουρα βοηθάει το παιδί. Χωρίς αυτού του είδους την αγάπη, το παιδί αναπτύσσει εσωτερικές συγκρούσεις και κόμπλεξ. Πιστεύω ότι οι ψυχολόγοι έχουν δίκιο σε αυτό. Μετά έρχεται η ώρα που το μικρό αετόπουλο φεύγει από τη φωλιά. Ο έφηβος εξαρτάται όλο και λιγότερο από τους γονείς και μετά μια μέρα η αγάπη μετατίθεται σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Τελικά η αγάπη του μετατίθεται στα δικά του τα παιδιά. Αλλά πάντα χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας αγαπούν και να τους αγαπούμε. Ο φτωχός Ιώβ έχασε όλα του τα παιδιά σε μια μέρα. 7 γιους και 3 κόρες. Τρίτον, η υγεία είναι σπουδαίος συντελεστής για την καλή ζωή του ανθρώπου. Πολλές αυτοκτονίες οφείλονται στην κακή υγεία. Υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι του Θεού που βρίσκονται άρρωστοι στο κρεβάτι και παραμερισμένοι από την κανονική τους δραστηριότητα για λόγους υγείας. Ίσως έχουν μάθει να εμπιστεύονται στον Θεό με έναν τρόπο που εσύ και εγώ δεν το μάθαμε. Ο Θεός επέτρεψε τον Σατανά να πάρει την υγεία του Ιώβ. Αυτό ήταν μεγάλο χτύπημα για τον Ιώβ. Τέταρτον, μετά ο Ιώβ έχασε την αγάπη και τη συμπάθεια της γυναίκας του. Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ βοηθό. Βοηθό σημαίνει το άλλο μισό, αυτός που ανταποκρίνεται, το άλλο μέρος του εαυτού μας. Ο Θεός θεμελίωσε το γάμο για το καλό και για την ευτυχία του ανθρώπου. Πόσες φορές ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει τον καθημερινό αγώνα της ζωής δεν πηγαίνει στο σπίτι να κουμπίσει το κεφάλι του στη ζεστή αγκαλιά του συντρόφου του που θα τον καταλάβει και ίσως ακόμα και να κλάψει και να ανοίξει εκεί την καρδιά του? Ο Ιώβ όμως είχε χάσει τη συμπάθεια και την εσφλαχνία της συντρόφου του, πράγμα που ήδη έχουμε δει. Πέμπτον, οι φίλοι του Ιώβ ήρθαν να θρηνήσουν μαζί του. Αλλά ο Ιώβ ανακάλυψε ότι δεν ήταν παρά ένας αντικατοπτρισμός στην έρημο. Όταν τους είδε να έρχονται, σκέφτηκε ότι ήταν μια όαση, αλλά ήταν μόνο ένας αντικατοπτρισμός και τελικά τους αποκαλεί ελεηνούς παρηγορητές. Θα δούμε γιατί. Τι άλλο μπορεί να κάνει τώρα ο Σατανάς τον Ιώβ? Έχει πάρει όλα του τα στηρίγματα. Τώρα ο Σατανάς θα κινηθεί και θα καταστρέψει όλες τις αξίες του Ιώβ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε καθώς μελετάμε τους διαλόγους που ακολουθούν. Ο Ιώβ χάνει την αίσθηση της αξίας του και την αξιοπρέπεια της προσωπικότητάς του. Τι να δώσει ο άνθρωπος σε ανταλλαγή της ψυχής του? Ο Θεός να λυπηθεί τους ανθρώπους που πετάνε τη ζωή τους σε ένα χάπι ή για να ευχαριστήσουν μια παρέα συντρόφων με διεστραμμένο μυαλό. Ο Θεός είναι εκείνος που δίνει πραγματική αξία στον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε «Απεναντίας, ακόμα και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες μετρημένες. Μη φοβάστε λοιπόν, γιατί από πολλά σπουργίτια διαφέρετε εσείς». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 7. Κι όμως μας λέει ότι ο Πατέρας γνωρίζει όλα τα σπουργίτια και πότε πέφτουν από τη φωλιά. Ξέρετε τι αποδεικνύει ότι έχουμε περισσότερη αξία? Είναι το γεγονός ότι ο Χριστός πέθανε για μας. Αυτό μας λέει πόσα πολλά αξίζουμε. Αξίζουμε το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε για μας. Κατά το Μεσαίωνα, ο Μουέριτους, ένας εφιέστατος λόγιος, αρρώστησε και τον σήκωσαν από τον εθνικό δρόμο. Οι γιατροί, νομίζοντας ότι ήταν κάποιος αλήτης, άρχισαν να μιλάνε για αυτόν στα λατινικά. Είπαν, τι λέτε, να χειρουργήσουμε το ανάξιο αυτό πλάσμα? Ο Μουερίτους καταλάβαινε λατινικά πολύ καλά. Ανασηκώθηκε και τους αποκρίθηκε στα λατινικά. Μην αποκαλείτε ανάξιο ένα πλάσμα για το οποίο ο Χριστός πέθανε. Θυμηθείτε ότι ο διάβολος προσπαθεί να μας κάνει να χάσουμε την αίσθηση της αξίας μας και της αξιοπρέπειάς μας, της αξιοπρέπειας της προσωπικότητάς μας. 7ο στοιχείο. Ο Ιώβ θα χάσει την αίσθηση της δικαιοσύνης του Θεού και θα γίνει κριτικός και κυνικός πριν τελειώσει η δοκιμασία του. Μελετώντας αυτό το βιβλίο, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι θεόπνευστο, ακριβώς όπως και η υπόλοιπη βίβλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οτιδήποτε λένε οι διάφοροι χαρακτήρες είναι αλήθεια. Να ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Ο διάβολος δεν εμπνεύστηκε από τον Θεό να πει ψέματα στην Εύα όταν της είπε «Όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε» στη Γένεση στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 4. Αλλά η αναφορά του ψέματος είναι θεόπνευστη. Η καταγραφή του ψέματος είναι θεόπνευστη μέσα στο Λόγο του Θεού. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν πως οτιδήποτε λέγεται στη βίβλο είναι αλήθεια. Αλλά χρειάζεται να προσέξουμε ποιος είναι αυτός που το λέει. Στο βιβλίο του Ιώβ θα δούμε ότι οι φίλοι του λένε πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Ο Ιώβ θα χάσει επίσης την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι το 8ο στοιχείο. Ο άνθρωπος που είπε «Ο Κύριος όλα τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε πίσω, ευλογημένο να είναι το όνομά του» στο 1ο κεφάλαιο εδάφιο 21, είναι ο ίδιος άνθρωπος που αργότερα φώναξε «Του παντοδυνάμου τα βέλη υπάρχουν μέσα μου και το φαρμάκι τους έχει το πνεύμα μου ταράξει. Οι τρόμοι με περικυκλώνουν του Θεού» στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 4. Μετά στο κεφάλαιο 9 ακούμε την κραυγή του να λέει «Τουλάχιστον αν υπάρχει ανάμεσά μας διαιτητής, το χέρι του να βάλει πάνω και στους δυο μας και να μας κρίνει» στο εδάφιο 33. Θα πρέπει να πάμε στην Καινή Διαθήκη να βρούμε απάντηση σε αυτήν την κραυγή του Ιώβ. Και είναι βέβαια ένας ο Θεός και ένας ο Μεσίτης, ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος Ιησού Χριστός, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5. Δόξα τω Θεώ που εμείς σήμερα έχουμε κάποιον που είναι Μεσίτης μας. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στην εισαγωγή αυτή, γιατί είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιο πλαίσιο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους διαλόγους που αρχίζουν εδώ και συνεχίζονται μέχρι το κεφάλαιο 37. Υπάρχουν τρεις γύροι ομιλιών. Από τον Ιώβ, μετά από τον Ελιφάζ και τον Ιώβ που απαντάει, από τον Μιλδάβ και τον Ιώβ που το απαντάει, από τον Σοφάρ και τον Ιώβ που τον απαντάει. Αυτό επαναλαμβάνεται τρεις φορές με μια εξαίρεση. Ο Σοφάρ δεν δίνει τρίτη ομιλία. Ο διάλογος είναι σε μορφή ανταγωνισμού. Οι φίλοι του Ιώβ, όπως είπαμε, κάθισαν μαζί του για 7 μέρες. Τελικά ο Ιώβ ξεσπάει κάτω από τα κριτικά και γεμάτα κατηγόρια βλέμματα των φίλων του, με τη θλιβερή του ιστορία και την ευχή να μην είχε γεννηθεί ποτέ. Τελικά, διαβάζουμε, ο Ιώβ άνοιξε το στόμα του και άρχισε με αυτά τα λόγια να καταργέται τη μέρα που γεννήθηκε. «Ας ήταν αχαθή η μέρα που γεννήθηκα και νύχτα που είδε τη στιγμή της σύλληψής μου». η μέρα εκείνη να γίνει σκοτάδι, να μην τη θυμηθεί ποτέ εκεί ψηλά ο Θεός και ποτέ πια το φως πάνω της να μην λάμψει. Να τη διεκδικήσει πάλι το σκοτάδι, να τη σκεπάσουν μαύρα σύννεφα και η έκλειψη του ηλίου ας την τρομάζει. Είναι ένα όμορφο ποίημα, μια όμορφη ομιλία, πολύ διανθισμένη, αλλά το νόημα όλων αυτών είναι «μακάρι να μην είχα γεννηθεί ποτέ». Φίλε μου, πόσες φορές το έχεις πει αυτό? Είμαι της γνώμης ότι πολλοί από εμάς το έχουμε πει, ιδιαίτερα όταν ήμασταν νέοι και κάτι μας απογοήτευε. Αυτό λέει ο Ιώβ, μόνο που το λέει σε μια ποιητική γλώσσα. Τη νύχτα εκείνη το σκοτάδι να την καταπιεί, να μην λογαριαστείς του χρόνου τα μερόνυχτα, ούτε μέσα των μηνών τους αριθμούς. Νύχτα εκείνη ας μην είναι γόνιμη και ας μην τη διαπεράσει χαρμόσυνη κραυγή. Να την καταραστούν οι μάγοι που έχουν τη δύναμη τις ημέρες να καταργιώνται. Αυτοί που άφοβα μπορούν να ξεσηκώσουν το Λεβιάθαν. Ας μην λάμψουν τα στέρια της αυγής της και ας μην περιμένει μάτια το φως, ποτέ της να μην δει το γλυκό χάραγμα. Γιατί τις πύλες να τις κλείσουν της κοιλάδας, γιατί τις πύλες να μην κλείσει της κοιλιάς της, μάνας μου, για να μην δουν τα μάτια μου τη θλίψη, γιατί να μην πεθάνω στη κοιλιά της μάνας μου, γιατί τουλάχιστον δε χάθηκα στις γένας τη στιγμή, γιατί βρέθηκαν γόνατα να με δεχτούν, μαστί για να θυλάσω. Ο Ιώβ λέει δυνατά και καθαρά, μακάρι να μην είχα γεννηθεί ποτέ. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η στάση ποτέ δεν λύνει κανένα πρόβλημα σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να εύχεσαι να μην είχες γεννηθεί ποτέ, αλλά δεν μπορείς να ξεγράψεις το γεγονός ότι γεννήθηκες. Μπορεί να εύχεσαι να μπορούσες να πεθάνεις, αλλά δεν πεθαίνεις απλά με το να εύχεσαι. Είναι όλα αυτά χάσιμο χρόνο. Μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ξεσπάσει. Και αυτό φαίνεται να κάνει εδώ ο Ιώβ. Όμως φίλοι μου, ας ξεπεράσουμε τα ξεσπάσματά μας και ας δούμε με ωριμότητα ακόμα και τα προβλήματά μας και ας αφήσουμε και τις δυσκολίες της ζωής να μας οδηγήσουν με εμπιστοσύνη στον Θεό. Σε εκείνο να εμπιστευθούμε, σε εκείνο να προσμείνουμε και σε εκείνο να ελπίσουμε. Αν και μόλις ξεκινήσαμε τους διαλόγους αυτούς, φίλοι μου, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.